Od počátku 50. let minulého století u nás komunistická strana dosáhla absolutní moci. V jejím čele stály tehdy dva muži. Předseda strany Klement Gottwald a generální tajemník Rudolf Slánský. Ovšem i v našich malých poměrech platí, že diktátor může být pouze jeden. Od mikrofonu vás dnes zdraví Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Nejprve dvě vyznání velkému učiteli. Jako první Klement Gottwald před odletem na Stalinův pohřeb 7. března 1953.
Byl to Stalin, který spolu s Leninem vykoval stranu bolševiků, dnešní komunistickou stranu Sovětského svazu, jakožto nezbytný předpoklad vítězství proletariátu nad panstvím vykořisťovatelů. Byl to Stalin, který spolu s Leninem stál v čele světodějné velké říjnové socialistické revoluce, která udělala první hluboký a široký průlom do světového systému kapitalismu a imperialismu a osvobodila pracující lidi 1/6 světa z kapitalistického jarma.
A nyní ukázka z projevu Rudolfa Slánského ke Stalinovu narození z 20. prosince 1949.
A miliony pracujících lidí na celém světě vděčí soudru Stalinovi za to, že veliké dílo započaté Leninem a Stalinem vítězně dále budované se stalo mocným faktorem v mezinárodní situaci a ovlivňuje ji ve prospěch míru, ve prospěch demokracie, ve prospěch socialismu, že je mohutnou silou, z ní se zrodila další veliká vítězství dělnické třídy a pracujícího lidu další země.
Jak vidno, či lépe řečeno slyšno, dnes zjevně nepůjde o ideový střet. Oba muže srovnává historik Jiří Bílek, autor studie o Slánském a Gottwaldovi nazvané Synové velké strany.
Oni to byli takový, jak se říkalo, komunisté z jednoho těsta a jedné krve. Spojovali už jejich původ, protože, jak víme, Klement Gottwald byl nemanželským dítětem, které se tedy muselo k tomu všemu, co dokázalo, velice pracně propracovat a vlastní pílí. Rudolf Slánský sice potom uváděl, že byl z obchodnické nebo velkoobchodnické židovské rodiny, ale není to tak úplně pravda a on měl nevlastního otce, protože maminka se provdala podruhé. A když jsem mluvil v Nezvěsticích, kde tedy žili, s paní, která u nich dělala soušku, tak říkala, že ho ti sourozenci neměli rádi, že on byl takový trošku nepřímo otloukánek, ale prostě ten poslední z posledních. A že i on koukal co nejdříve vypadnout z domova a postavit se na vlastní nohy. Bylo jim tedy společné to, že oba dva se neustále snažili vzdělávat a zdokonalovat. Málo se ví, že třeba Klement Gottwald vedle ruštiny a němčiny ovládal poměrně slušně angličtinu, franštinu a že i Rudolf Slánský měl určité jazykové znalosti. Bylo jim společná také bezmezná víra v ideály komunismu a především v Sovětský svaz a v to, že tedy ten socialismus nebo komunismus, který jednou bude po celém světě, je opravdu totožný se Sovětským svazem. Proto je potřeba Sovětský svaz bránit, napodobovat a jít v jeho stopách.
A dal by se najít třeba nějaký rozdíl v tom, jak psali svoje texty, koncipovali je?
Myslím, že vcelku ne, protože oni oba dva začínali na Ostravsku jako redaktoři stranického tisku. A od té doby, to bylo v roce 25, kdy se tam sešli, od té doby v podstatě tvořili, řekl bych, téměř nerozlučnou dvojici, která si vzájemně pomáhala. Především tedy Gottwald věřil Slánskému, byl to snad jediný člověk z celého vedení KSČ, kterému Gottwald věřil natolik, že v době své nemoci dovolil, aby jenom jemu byl sdělován skutečný stav.
Je Jako důkaz jejich kovanosti prakticky v každé situaci si poslechněme úryvek z článku Rudolfa Slánského o moskevských procesech z Rudého práva roku 36.
Jaká hanebnost vydávat bandu vrahů, kteří zabili soudruha Kirova a chystali se zavraždit nejlepšího vůdce sovětského a světového proletariátu, soudruha Stalina a jeho druhy, za revolucionáře a brát je v ochranu. Pěkní revolucionáři. Trocký, Zinověv, Kameněv, kteří se dali najmout gestapem, katovským nástrojem barbarského německého fašismu. To je fakt prokázaný procesem. Fakt, který přiznalo všech 16 atentátníků. Strašný, hnusný, otřásající fakt. A současně velmi poučný. Není náhoda, že tito lidé dospěli až tak daleko. Nemohli skončit jinde, jakmile se z nich stali zavilí nepřátelé Sovětského svazu. Tam, do tábora kontrarevoluce, se musí železnou logikou věcí dostat každý nepřítel Sovětů.
Tolik budoucí oběť československých procesů let 50. k sovětským procesům let 30. ale zpět ke srovnání Gottwalda a Slánského.
A jak vypadala práce s lidmi? Se říká, že Gottwald byl přece jen oblíbenější, že Slánský tolik oblíben mezi lidmi podřízenými svými nebyl.
No, tahle Gottwald měl větší takovej osobní image nebo osobní kouzlo a byl rozhodně lepší řečník. On uměl opravdu mluvit velice hezky a strhávat. Slánský byl možná trošičku, když mě to posluchači prominou, trošičku suchar. On mluvil jako kniha, víceméně, a opakoval ty známé poučky, ale neměl v sobě ten element strhnout, nebo strhávat a víc zaujmout.
Klíčovým obdobím pro nové mocenské uspořádání na vrcholu KSČ byl závěr druhé světové války, kdy už bylo mocenské postavení KSČ velmi výrazné. Do té doby stál v čele strany generální tajemník Klement Gottwald. Funkci vykonával od roku 1929. Teď se však situace změnila. Více o tom v ukázce z knihy historika Karla Kaplana Kronika komunistického Československa.
Na mimořádné schůzi v Košicích 8. dubna 1945 vytvořili vedoucí komunističtí funkcionáři z moskevského a londýnského exilu prozatímní ústřední výbor strany. Způsob utváření prozatímního UV zdůvodňoval Klement Gottwald jako nutné východisko. Seznam navrhovaných členů přednesl Václav Kopecký. Hlasování bylo jednomyslné. Václav Kopecký dále navrhoval, aby Gottwald byl uveden do nové funkce předsedy naší strany a aby se místo dřívějšího politbira vytvořilo předsednictvo. Za členy předsednictva doporučil Klementa Gottwalda jako předsedu, Karola Šmitkeho jako místopředsedu, Václava Kopeckého, Václava Noska, Viliama Širokého. Za generálního sekretáře Rudolfa Slánského. Jeho návrh byl opět jednomyslně schválen. Nakonec Kopecký navrhl. Gottwald, Šmitke a Slánský tvoří denní vedení strany.
Dá se doložit nějaký ideový nebo názorový nebo i třeba jenom konkrétní střet mezi Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským?
Tak, že by se jako spolu, jako dva muži, dostali do nějakého sporu, není známo, protože i po zatčení Slánského se s ním prostě Gottwald odmítl jakkoliv kontaktovat, cokoliv mu tedy říct do očí. Skutečností je, že na některé věci měli rozdílné názory, které pramenily především z toho, že jestliže Gottwald byl, řekl bych, takový až přeposlušný vykonávač příkazu z Moskvy, tak Slánský jako hloubavější typ nad některými věcmi i přemýšlel. A projevilo se to například v polovině 30. let, kdy Klement Gottwald musel být v legalitě, protože na ní byl vydán zatykáč, a stranu řídili Slánský se Švermou, což byli takový dva lidově řečeno koumáci. A v té době se samozřejmě razila taková ta linie jednotné fronty. Oni prostě poukazovali na to, že ta jednotná linie se nehodí pro všechny země, stejně jako to myslí tedy Kominterna, a že by bylo potřeba, aby každá ta země prostě brala ta svá specifika, že konkrétně v Československu by to mělo být třeba jiné než v Maďarsku nebo v Polsku. Protože Kominterna už byla pod silným vlivem Stalina a byla v podstatě ohlásnou troubou, no tak samozřejmě okamžitě tedy proti ním vedení Kominterny vystoupilo jako proti velké úchylce. Klement Gottwald tedy Slánskému ani Švermovi nějakou podporu neposkytl, ale na druhou stranu je ani nevyloučil z vedení KSČ, protože, jak říkám, to byly jeho velké opory a Gottwald měl jednu takovou vlastnost. On měl v tom UV dva typy lidí. Jedno byli takový Kolder, Kopecký a tohle, v podstatě, pardon, primitivové, kteří tedy byli ochotní odkejvat cokoliv, jen aby oni se udrželi. A pak tam byla druhá skupina, která byl Šverma, Slánský nebo Kalandra třeba, kteří už přemýšleli. A Gottwald věděl, že víc se může opřít o tu skupinu okolo Slánského, protože ta druhá skupina byla ochotna se přidat vždycky k tomu, který vyhraje, což tyto ochotní nebyli.
Československé události z února 1948 jsou obecně známy. K nim hovoří Rudolf Slánský ve svém bilančním projevu ze 17. května 1951 na slavnostním zasedání ústředního výboru KSČ na oslavu 30. výročí KSČ. Tak zněl oficiální název této akce.
Komunistická strana soustavně odhalovala před naším lidem reakční živly uvnitř Národní fronty jako sabotéry a rozbíječe republiky, jako agenty imperialistů. Takže v únoru roku 1948, kdy se reakce pokouší o kontrarevoluční puč, je izolována a poražena. 25. únor roku 1948 se stal dnem velikého vítězství pracujícího lidu a komunistické strany, vítězství, jehož organizátorem a strůjcem byl soudruh Klement Gottwald.
Právě se vracím na radu. Právě se vracím na radu.
Budování kultu osobnosti Klementa Gottwalda v této době je již zjevné a Slánský se na něm výrazně podílel. V tom též projevu se pak nachází i další pozoruhodná pasáž.
Odhalením a odstraněním záškodníků, nehodných a cizích živlů se strana vnitřně zpevňuje, zvyšuje důvěru v širokých masách lidu, učí členy strany i široké vrstvy pracujícího lidu zvýšené revoluční bdělosti vůči třídnímu nepříteli. Po odhalení škůcovské bandy Šlinka, Švermové a Klementise je strana vnitřně silnější a její autorita mezi pracujícím lidem větší.
Právě s těmito lidmi bude následně Slánský souzen, ale o tom ještě uslyšíme. Oslava Slánského 50. na přelomu července a srpna 1951 byla monstrózní. Vysoké státní vyznamenání, knižní vydání jeho projevů ve dvou svazcích, přejmenování závodů, oslavné články v tisku. Chyběla však jedna důležitá věc, blahopřání z Moskvy. Pak už následuje rychlý pád. Na počátku září téhož roku je odvolán z funkce generálního tajemníka strany. Tato funkce je jeho odvoláním zrušena a přesunut na poměrně bezvýznamný post místopředsedy vlády. 23. listopadu 1951 je v noční hodinách zatčen. Ačkoliv zná poměrně dobře mechanismus politických procesů, na jejichž rozpoutání u nás se výrazně podílel, i hned po svém zatčení chce napsat dopis Klementu Gottwaldovi. Doufaje, že ho letitý přítel a spolupracovník zachrání. Nakonec mu bylo povoleno napsat vedení strany.
Vážení soudruzi, uvědomuji si, že k mému zatčení museli vést nějaké vážné, mně neznámé důvody. Vím také, že zkušenost učí, že třeba sáhnout k zatčení, je-li tu jen podezření, poněvadž viník se zpravidla na svobodě nepřizná. Ale pokud jde o podezření vůči mně, podezření z nějakých zločinů vůči straně, musí tu jít o strašlivý omyl. Nikdy v životě jsem stranu nezrazoval. Vědomně jí neškodil, s agenty se nepaktoval. Vím, že i jiní lidé, kteří se ukázali pak lumpy, nejprve mluvili o své nevině. Ale u mne tomu tak nebude a nemůže být. Nikdo to nemůže lépe vědět než já, neboť ani v nejtajnějších svých myšlenkách jsem se straně nespronevěřoval. Vím, že nesu těžkou vinu za chyby, především v kádrové politice, které spočívaly v krátkozrakosti a důvěřivosti vůči špatným lidem, v hrubém zanedbání bdělosti, v lehkomyslnosti, nedůslednosti na ideologickém poli. Dopustil jsem se mnohých jiných vážných chyb v organizační práci, jimiž byla a je strana poškozena. Ale nikdy jsem stranu vědomně nepoškozoval. Mám k vám jednu prosbu. Nevynášejte předem veřejný posudek proti mně jako nepříteli. Jsem skálopevně přesvědčen, že obvinění proti mne vynesená se ukáží jako lichá. 26. listopadu 1951 Rudolf Slánský.
Gottwald, který věděl, že vznesená obvinění jsou absurdní, byl však rád, že za hlavu údajného spiknutí byl vybrán jeho přítel a nikoliv on sám. Na dopis samozřejmě neodpověděl. Slánský je obdobně jako účastníci dalších politických procesů u nás i v ostatních komunistických zemích mučen a psychicky zlomen, takže nakonec vypovídá zcela podle příkazů svých vyšetřovatelů a souhlasí i s fraškou politického procesu, na který se musí své vystoupení naučit nazpaměť. Tak to vypadal začátek jeho soudního výslechu z 20. listopadu 1952.
Cítíte se vinen v tom, jak je uvedeno, že jste se dopustil těch 4 trestných činů, které vám žaloba dává za vinu. První trestný čin je vyzvědačství, ano? Velezrada, sabotáž a vojenská zrada. Tak prosím, kdybyste nyní v souhrnu vypověděl, v čem přiznáváte svoji vinu. Rozumíte mi, jak to myslím? Ne, detaily tak jsou.
Naučené a reprodukované sebeobvinování mělo až tragikomickou podobu.
Chci především přiznat svoji vinu v tom, že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidové demokratické zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu pořadní let v čele. Toto naše centrum, v něm se soustředil mnoho různých kapitalistických a buržoázních nacionalistických židů, z nich mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké, prováděli nepřátelskou činnost v zájmu a ve službách americko-anglických imperialistů, činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického zřízení, k restauraci kapitalismu a změně československé zahraniční politiky směrem na západní kapitalistické mocnosti. Prováděli jsme nepřátelskou činnost uvnitř komunistické strany, hospodářství, zahraniční službě, bezpečnosti a tak dále.
V procesu s protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským, jak zněl celý název tohoto představení, bylo v hlavním procesu souzeno 14 obviněných. Pouze 3 z nich dostali doživotí. Všichni ostatní, včetně Slánského, obdrželi trest smrti. Popraveni byli 3. prosince 1952 a jejich popel byl rozmetán na blíže neurčeném místě. O rozsudku rozhodovalo vedení KSČ a soud je beze změny akceptoval.
Jestli se můžeme dotknout toho antisemitismu v procesu s Rudolfem Slánským. Myslíte, že ten antisemitismus byl nakonec klíčovým momentem, proč byl Rudolf Slánský vlastně vybrán jako hlava toho údajného spiknutí?
Neřekl bych, že to byl přímo klíčový moment, ale byl to jeden z těch rozhodujících momentů. Ono šlo o to, že původně v čele toho takzvaného protistátního spikleneckého centra měla stát Slánského zástupkyně Švermová spolu se Schlingem, ale to v Sovětském svazu a sovětským poradcům připadalo prostě, řekl bych, jako nízká úroveň. Prostě jak by mohli takovýto dva lidé tak strašně moc škodit straně, takže se hledalo, kdo by mohl být tedy tou hlavou spiknutí, protože ještě v 51. roce na začátku ta Švermová se Schlingem byli obviněni z toho, že chtěli odstranit Gottwalda, Slánského, a najednou tedy se tam ocitá Slánský. A když on šel na popravu, na popraviště, tak on údajně řekl, kdybych ještě vydržel 14 dní ve funkci, tak tady místo mě stál Kléma. Takže podle mě do určitý míry ten židovský antisemitismus tam roli hrál, i jenom proto, že většina těch obvinění opravdu, a bylo to zdůrazňováno při procesu, že jsou židovského původu.
Tolik historik Jiří Bílek. Těsně po procesu se sešla celostátní konference KSČ. Klement Gottwald, v té době už těžký alkoholik, navíc i syfilitik, zde 16. prosince 1952 hovořil o stranické disciplíně.
Člen strany má být aktivním bojovníkem za splnění usnesení strany. Člen strany má dodržovat stranickou a státní disciplínu, stejně závaznou pro všechny členy strany. Stranická a státní disciplína je jediná, jak pro vedoucí funkcionáře, tak pro řadové členy. Přitom nutno vědět, že stranická a státní disciplína jsou u nás nerozlučně spojeny. Jsou dvě strany jedné medaile. Že jedna bez druhé není myslitelná.
Hovořil také o vyzrazení státního tajemství. V té době mu už zbývalo pouze několik týdnů života. Svého obětovaného přítele o mnoho nepřežil a zemřel 14. března 1953.
Vyzrazení stranického a státního tajemství je zločinem proti straně a je neslučitelné se zetrváním v jejich řadách. Člen strany má na každém místě neochvějně plnit pokyny strany o správném výběru kádru podle jejich politických a pracovních vlastností. Po zločinech, které v tomto směru napáchali spikleneční zrádci, je otázka správného výběru správných kádrů dvojnásob důležitá. Při veškeré ostražitosti a bdělosti při výběru kádru nesmíme upadnout do extrému podezřívavosti vůči všem a všemu. Postavíme-li po pečlivém zkoumání toho či onoho soudruha na určité místo, pak je mu nutno důvěřovat. Mohli bychom to formulovat takto. Důvěřovat, ale prověřovat.
Pokud by v tom mocenském boji vyhrál Slánský nad Gottwaldem, nebo pokud tedy by obětí těch procesů byl Gottwald a vlastně tu stranu by nadále vedl Slánský, myslíte, že by došlo k nějaké korekci toho stranického? Byly by tam nějaké změny?
Osobně o tom pochybuju, protože komunistická strana Československa v té době, kdy tady docházelo k procesům, ale už dlouho předtím, v podstatě nebyla žádnou samostatnou složkou, Ona byla podřízená kominterně, ona plnila naprosto roli kominterny a v podstatě o tom, kdo se stane nebo nestane v Československu prezidentem, předsedou vlády, prvním tajemníkem nebo generálním tajemníkem komunistické strany se rozhodovalo v Moskvě. A bez požehnání z Moskvy a bez direktiv z Moskvy v podstatě by ta komunistická strana nic neudělala. Takže ať by se stal obětí, i kdyby se stali oba dva islánský i Gottwald, tak stejně ta komunistická strana byla pořád v těch svých zaběhnutých předem určených kolejích.
Režii dnešního pořadu z cyklu Historie Plus měla Ivona Žertová, naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.